Ametxo atetik esnatu denari hor datorkio beste ametxen bat. Hor bilduko
aurrena segitu nuen ene bidaian.
Amets guztien ametxetik.
Malkarreta ubidez aietan bat.
Jaiosekuak Romako zubian nahazten omen du lan
antengo errekabetan ezin zeharkatuaz.
Hemen dikazten
ametxetan ari denak.
Orduan, elduko denean ere, ametxe
ametxetuen orantxe bezain zak argiak izatzen zion artean. Letretan murgildutan. Arratsaldeon eta ongi etorri, letretan murgildutako edizio berri batera. Ongi etorri, Fraggle Rockera. Bueno, gaurkoan eukiko ditugu Bergarako idazliak, Bergarako musikarixak eta herrixan bertan geratuko.
Idazlia komentaukuna da Jon Suinaga, bergararra. Da persona honekin zitsun, argitatu zitsun komikitira batzuk, Joni eta lagunak, 2004 urtean. Eta bueno, argitaratu zen euskeraz eta erderaz. Joni Ankonpiz Bueno, ez dakit nun saltzen den, baina bueno, nahi bozue irakurtzea dago interesa baldin baukazu ez, eta o problemek, ze Bergarako gaztetxeko Anjolio liburutegian dare bixak ba, hartzeko. Eta bueno, ba, aurten ez, Juan Sanurtian 2013an, eta ara da lehenengo nobelia, Allende los Mares, eta bueno, ba, asieri irakurriko. Desde lo alto de la atalaya se erguía buscando el cielo una inmensa columna de humo. Las campanas de la iglesia y de los alrededores repicaban sin cesar. El pueblo se había alborotado y todos corrían alocadamente hacia el puerto al grito de ¡Ballena! ¡Ballena! Mi nombre es Joanes Cortabarría, Corta para los amigos. Permítanme compartir con ustedes las andanzas que me han acontecido durante los últimos años de este siglo que ya languidece, el número 15. Comenzaremos cazando ballenas en la localidad que me vio nacer, Mutriku. Pequeño pueblo que se encuentra en el límite oriental de la costa guipuzcoana, tocando a la vecina Vizcaya, y que cuenta con una gran tradición marinera. Navegaremos allende los mares para llegar hasta donde siquiera la imaginación de los hombres alcanzaba. Visitaremos nobles villas de las regiones vascas y recorreremos tierras de los reinos de Navarra y Castilla. El enorme alboroto y el ensordecedor repique de las campanas me despertaron bruscamente del plácido sueño en el que me encontraba sumergido. Al instante supe lo que acontecía y de un salto salí disparado del catre. En un santiamén estaría preparado para la matanza que se avecinaba. Sabía muy bien lo que tenía que hacer, ya que, a pesar de que aún no había cumplido los 20 años, eran muchas las veces que me había adentrado en las aguas marinas para enfrentarme a estos majestuosos seres. Me puse unos pantalones de color azul marino, sujetos a la cintura por un guerrico, y una camisa de lino blanco. Encima del blusón, del mismo color que el pantalón, y anudado al cuello, un pañuelo de cuadros para evitar que el sudor bajara al cuerpo. Apresuradamente, sobre unos calcetines de lana, me calcé las albarcas bien ajustadas y firmemente atadas al tobillo. Finalmente, me puse la chapela y salí corriendo calle abajo en dirección al puerto. Bueno, comentako, nobelia ez dala oso luzia, berreun horri alde inguru, eta oso ondo dagoela, hemen inguruko herrien deskripzioa, herritxarrak eta zela bizizien deskribitzen dago oso ondo, nobela historikoa, hori 15. mendekoa, eta, bueno, da pixka misterio puntu dabe badaukaz, hilketa bat gertatzen da, eta, bueno, ba, bukera arte bartxe gabiz abertzein dan hiltzaian bila, eta, bueno, gomendatzen irakurtzea.
Bueno, jarraitzen dugu Anjolillo liburuakin, Aitor Arantzabalek idatzi zuen eta Auzolanean montatzen hemen gaztetxean. Pasarte bat irakurriko dugu, eta da Il Popolo. Emilio Rinaldi izan nintzenekoa. Europako polizia herrien artxiboetan nengoen. Lan politikoa egitera, klandestinitatera pasatu nintzen 1885. Erbestera zigortu ninduenetik. Eta hori zela eta, segurtasun neurriak areagotu behar izan nituen. Gezurrezko izen eta paperekin bizitzera ohitu egin nintzen. Bartzelonan, Giuseppe Santo izan nintzen. Baina Tillement frantziar polizi komisarioak Bartzelonako kontsulatuan zegoela, agiri faltsuak erabiltzen nituela jakin zuen, eta benetan, Michelan Jolio nintzela. Eren ustez, anarkista eta pertsonaia arriskutsua nintzen. Berak nahi baino lehenago, frantziar estatuan nengoen. Europako hainbat herrialdetako jira egin ostean, 1887 uztailaren erdialdean, Madrilera heldu nintzen. Atu xumea nuen, maleta txiki bat, barruan aldatzeko lau arropa eta neure ekintza burutzeko behar nuen tresna. Eta eskuan, Tarrida del Mármolek idatzitako Espainiako inkisidoreak. Izeneko liburua. Espainiar hiriburura heldu eta lehen lana inprenta batera joan eta nortasun agiri berriarekin txarteltxo batzuk egitea izan zen. Emilio Rinaldi, Erromako bigarren popolo egunkariko kazetaria eta liburu gordetzailea. Nere izen, lanbide eta nortasun agiri berriak ziren. Kanoas del Castillo hiltzeko erabaki hartuta genuen eta neu arduratuko nintzen. Piztiaren ondik norakoak, biografia eta bestelakoak ondo ezagutzen nituen. Madrilen, azkeneko berriak jaso eta momentu oro non egongo zen jakin nuen. Uztaila bukaera eta abuztua opor hilabeteak ziren, giroa ere lasailagoa zen. Neure bete beharra egin ahal izateko, primeran zetorkidan. Kanovas, Serrano kaleko laguerta etxe bizitzan bizi zen. Eta oporrak, paradogikoki, hainbeste gorrotatzen zuen Euskal Herriko paraje lasai batean pasatzen zituen. Santa Agedako bainu etxean, Arrasaten. Uztailaren 22an irten zen Kanovas, Joaquina de Osma bere emaztearekin, Donostia aldera. Miramar jauregian, uda pasatzen zeuden Maria Kristina erregina, bere seme Alfonso, printze gaztea eta beste alabak, kontxa eta ondarretako ondartzen gainean jauregi eder horretan. Egoera politikoa nahiko nahasia zen. Kubako altxamendua, anarkisten aurkako errepresioa. Kanovasi loa astoratzen zioten, atxedena eta lasaitasuna behar zituen. Kanovasek eta emazteak, Londres hotelean hartu zuten ostatu. 6 egun egin zituzten Donostian, eta handik Jesali barrausora abiatu ziren. Santa Agedako bainu etxea. Uztailaren 30ean heldu ziren senar emazteak. Bainu etxean, inon baino hobeto zeuden. Paraje honek bizitza ematen dit, esango zuen sarritan. Izen handikoak ziren Santa Agedako urak. Askotan hurbiltzen zen Kanovas. Glikotx uria, txixan glukosa kopuru handia izatera sendatzeko. Urrasuntuak, kaltzioa eta sufre asko dutenak ezin hobeak zirela ziotelako. Esan bezala, lekua gustokoa zuen. Goizean, urak hartu eta arratsaldetan salgurdiz joaten ziren inguruko herri eta parajeak ikustera. Bergara, Oñati, Arrasate, Eskoriatza. Jauregi zaharrak ezagutzea zuen gogoko. Bere irtenaldietan, bidean zehar, atsegin zuen baserritxarrekin, berba egitea. Gauetan, hotelean beste jauntxo batzuekin mintzatzen eta eztabaidan aritzen zen.
Bueno, beste idazle batekin jarraituko, ontsen eska bat. Maite Toledo Bergararra. Eta zeban, olerki sorta bat, hemen izeneko liburuan, da irakurriko bat. Poesiak salbatuko gaitu. Presaka dabil ekonomia krisia. Balioa erantxez gauzei. Prosaka hipokrisia. Balioa ebatxiz gizakioi. Zenbakiek bere buruaz beste egiten dute. Baloreen hipermerkatuetan, giza baloreei krisia ekarriz. Prosaka nabil, bai, hipokrisia. Saltzen, txakur txiki baten karameluak. Baina, aizue, gu libre gara, libre. Diru kutxetako zifrak, baino aratago begiratzeko, libre. Freuden ganbaretan, katerik gabeko gabe bizitzeko, libre. Balore merkatuetan, olarkiak idazteko. Hiperkrisia. Hipokrisia. Hipokresia. Presa. Prosa. Poesia.
goiz heiki oetik salto batian hauan zoze zartu aurpegi xabusti da etxetik irtetian lanian zartu aurrera ir tapagoaz bakoitza irten azkar ziztu bizian orain hemen ez daukat mere denbora alperrik kaldu bihar lokalera noa.
Bueno, jarraitzen dugu 1985eko 10. literatur lehiaketatik eta datako ipuin batekin. Por si acaso ez dugu esango zeinena dan, anonimatua mantentzeko, agar gorekin esartu behan. Azken aitortza. Zein egun den gaur? Ez dakit. Goiza edo arratsaldea den. Egia esateko, ez daukat ideiarik ere. Ez pentsa ero nagoenik. Edo horrelako kontuei ez diedala jaramonik egiten, pasota bat naizelako. Sinetxi ez aidazu, ez dihardut adarra jotzen. Soro bilakatzeko muga berbetan egon arren, oraindik ere neure buruarengan botere osoa dut. Maneiu osoa. Bakarrik nago gela ilun eta itxu honetan. Nire saminaren kideak, sua baino, antzinagokoa diruditen bombila mespresagarri bat, horri pusketa batzuk, eta izentzat, boligrafoa ipini diesaiokedan idazteko txotx bat direlarik. Segurtasun handiz gurutze bide hau noiz hasi zen ez dakit. Orduak, egun bat, lau urte, ez dakit. Hemen preso naukatenek, soilik jakingo dute, sei horma berdin dituen gela honetan, daramadan egun kopurua, baina bertan iraungo dudan ordu kopurua ere. Latza eta gaitzeskoa izan arren, zoritxarreko ordua heldu gertu daukadala nabari dut. Are gehiago, dagoeneko ahal izan dudan neurrian onartu eta gaindituta daukat. Ez daukat beste irtenbiderik. Patua, datorkigun bezala jasotzeko jaioa gara. Berau aldatzeko ekintza berezirik egin ezin desagularik. Bat-batekoa da, naiz eta zoritxarrez, nire kasuan aldez aurretik guztiz finkaturik egon. Baina zerratik niri, zer egin noten nuen ni gizki. Madarikatua, zitala, putasemea. Nire neba izan arren, benetan gorroto dut. Bera baita, egoera tamalgarri honen sortzaile, madarikatua. Kuara oporretan gentozela, hemengo aireportuan berak sekarren ekipajearekin batera utzi ninduen, bakar-bakarrik. Bururatu zitzaidan bakarra, hegazkinean zerbait ahaztu zuela izan zen, lasterka abiatu baitzen, baina ez. Alproja horrek bazekien zer egiten ziarduen. Aduanare iritsi bezain pronto, bertako poliziek ekipaia erakatzeari ekin zioten, eta zer aurkituko? Ba arma sorta eder bat. Alproja galantark iruzur egin zidan. Ondorioz, estatuko erregimen politikoaren legeak jarraituz, poliziak atxilotu eta hurbilen zegoen presondegira eraman dinduten. Bertan, derrigorrezko galderen aurrean, ezerrez nekiela. Erantzutekoan, jipoitu egin ninduten, aurpegitik hasita eta barneraino. Hala ere, nire hitzek egia soilik adierazten zuten eta heriotzera arte, tinko irango duten nigan, errugabea naiz.
jakin baidakit barruan orkustu zidan Takaindituak ditut Donaz pigo jolazak Guntia dago Beginenian irazia
Bueno, ba, Koldo Elizalde literatur lehiaketakin jarretxuko Iakorko mila batzen da laro eta malaugarren urteko Lehenengo taldeko, lehenengo saria Orduan, sei urte zeuskan eskatila batek idatzetako ipuntxua. Irudiak. Behin batean, baziren irudiak eta euria egiten zuenez, ez ekiten zer egin eta alako batean esan zuen zirkuloak. Ideia bat dut. Denok kolore ezberdinekin margotuko gara. Gero, mendira joan, eta nola geratu gerangu irudiak, etxe handi bat egingo dugu, eta jendea biziko da. Bale, bale, esan zuten. Bale, azgaitezen lanean.
Baina jakizazu, mundu ondakoa ez dela. Tatzutik jarraitzen du Barrua bai ustu zidan Joan dadila ba Aztuna zala erabat Aztuna zala erabat
Bai, baina non egingo dugu etxea? Galdetu zuen karratuak
eta zamenduak igo zaitetxe daen egurdian bendi aldera hiazen goaz otzen deiko urrak maiazpian ziren haotxaren erantzun gisa futzi erolduak eta soldaduak ez aldi dute zure irrian agian ezingo duzu gana itzule oparitu nazu azken musubi ezin dugaztu hemen pasadena mundu osoan gertatzen bai da eta palazioetako atzalariak deko zuetan ez bai dira erre haien moketak ez diazik inu odoruzuak bai ugelatzetan
Bueno, azaro teknikuekin gabiz, baina jarraitu ingo, aber, ze pasatzen den gero. Horretan ez dago dudarik. Durun egingo dugu, erantzun zuen zirkuluak. Atertu ondoren, triangelua, karratua, laukizuzena, karratu erromboa, pentagonoa, hexagonoa eta azkenik zirkulua, etxea egitera joan ziren. Bukatu zutenean, Pepa, Jesus eta Amaia joan ziren bizitzera. Eta han bizi ziren hirurok, eta Amaia irudien laguna izan zen. Ta hau egia bada, zar dadila kalabazan, eta urten dadila Bergarako plazan.
Bueno, jarraitzen dugu Los Impresentables, liburu batekin Guillermo Azkarate osintxuko batek idatzi da bena. Eta bueno, indau autoedizio bat, oza, ez dugu argitaratu liburua, eta lagunen artean kopixa batzu banatu ditu, eta guk hemen, ba, irratitxik esango. Liburua dago kapituloka banatuta, eta lehenengo kapitulua da Acisclo, El Bailón o Colección de Paridas. El encuentro de esta mañana parece que me empuja de manera inexorable a escribir sobre la cojera en personas. Para empezar, distinguiría entre dos maneras de exhibirlo: cojeras de componente vertical y cojeras de componente horizontal. Los primeros se caracterizan por un sube-baja, consecuencia de tener distinta longitud patil, y por tener dos tallas de altura, según la pata chunga esté arriba o abajo. No tienen como consecuencia el titubeo direccional. Los de componente horizontal son más complejos, sobre todo porque generan un absoluto no saber si se cruzarán por la amura del estribor o por babor. Tal circunstancia no deja de ser por lo menos embarazosa. Hay que estar muy atento si se va a saludar, ya que el caso contrario, y siendo algo difícil el cálculo posicional, es posible saludar al aire cuando esta persona saluda, se desliza por el lado no previsto. ¿Lo dice usted en serio, señor Artemio? Totalmente. Puede ocurrir perfectamente, señor Neftalí. De cualquier manera, las de componente horizontal son más difíciles de predecir, pues en cada paso cambia el sentido de marcha, generando para el que viene de frente un engorroso y no buscado pero hallado titubeo, que puede ser mal interpretado, nada más lejos de la intención del titubeante. Pero hay actos honrados, a carta cabal, que son percibidos como andares y expresares malignos y malintencionados. La cojera física tiene un efecto secundario, aparte de los físicos. Son las reacciones mentales o cojera mental. Tales reacciones mentales son imposibles de catalogar, por la sencilla razón de que cada persona es un mundo diferenciado del vecino. Y claro, sus reacciones ante hechos parecidos son todo un mundo diferentes, aunque en el caso concreto de la cojera, ninguna es amable y, digamos, civilizada, sino es más bien montaraz y desabrida, poco dulce, más bien agraz y de mal sabor. ¿Qué tendrá la cojera para generar este tipo de reacciones? Pues los individuos que la tienen son de difícil y tortuoso trato. Puede ser una reacción ante el complejo de inferioridad, un complejo generador de disturbios de carácter. En fin.
jo irakurriko te liburu berdineko beste kapitulo bateko zatitxo bat. Kapitulan izena, Eloardón, Patarruela, El Trejo alias Pelotón. Cuento Zascandil con final triste. Deskribitzen da pixkat Andaluzia aldeko estena flamenkoko panoramia. El cuadro escénico estaba compuesto por estos elementos. Personal femenino dedicado al arte. 1. Josefa Cabezuela Pintarraya, entre otras cosas, cantaora de unos 50 años, natural de Ovejuela en Las Hurdes. Tenía como nombre artístico la Niña de la Peineta, cuya circunstancia de niña se había perdido en los arcanos de la historia. Y no hay esperanza ninguna de que vuelva. 2. Era una admiradora de la manzanilla, vino. La solía tener en un botijo. Al principio le llamaba botío, luego chato, y cuando había entrado en vino, chatín. Aclaramos que el botijo era de 2 litros. Y era llenado y rellenado. Ya al final de la segunda ronda, la niña de los peines tenía tal trompa que se tenía que retirar, porque se ponía además de impresentable, inaguantable e insoportable. Le daba primera trompa llorona y luego, como exultante, este estado era el preludio de una dormida profunda. Y una tembladera cruel, malvada, diría yo. Y se iba medicándose con unos tragos de manzanilla.
Bueno, entzungo kantutxo bat, Sigorre Bert eta Idin el kantante.
Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si llevo una... conozco porque nadie me conoce, pero cuando el show se acaba, yo soy un hombre cualquiera y vivo la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Yo soy el cantante porque mi negocio es cantar, y a los que vinieron una vez más esta canción voy a
eta bukatzeko irakurriko Koldo Elizalde literatura lehiaketako 2013ko olerki bat, Koldo Azpiazuna. Osa, 2013 ez, 2003 barkatu. Artista existentzialak, existentzialistak. Autodestrukzioa dute maite, eta tintatzat odola darabilte. Baitakite, liburu, disko eta pelikularik onenak infernuan egin direla. Argiaren eta iluntasunaren artean oreka mantentzen alegintzen diren ekilibristak dira. Hedonismoari uko egin eta sufrimendua eta samina bilakatu dira beraien bizitzako elixirra. Gehiegikeria bai fisiko eta psikikoak dituzte gogoko, oreka fisikoaren mugetan. Ibiltzen ohituta daude. Prosaka gorrotatzen duten arren, sarritan elektroxok bat hartu beharrean izaten dira barruan daramaten sua itzaltzeko. Munduarekin haserre daudenean, jendeari begiratzeko ere ez dira gai izaten. Ez dute jendea gorrotatzen, baina hobeto sentitzen dira jendearen gandik urrun daudenean. Korrontearen aurka etengabe borrokan ari diren izokinak dira. Korrontea gainditu eta ibaiaren iturburura iristea dute helburu. Hau geizki dagoela frogatzeko.
at my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Hola, apa ahí.
Bueno, va, hoy llegan a Orcos. Ikusi duzue, ba, Bergaran artista asko darela, eta, bueno, urrengo edizioan ikusiko ga, eta ba, urrengo arte. Dixi behatzeren, Lago Oscuro.
Otra vez tierras prometidas, en víspera de nada, la lepra de los días lenta, pero segura, recibe a la tierra con ternura, muralla carcomida, un día su cuerpo. Manos insensibles, lo bello lo sumerge, sus aguas oscuras. Sus manos insensibles, lo bello lo sumerge, sus aguas oscuras. El eco de un tiempo ensordecea. Lago oscuro, estuve aquí otra vez, pero lago oscuro, recuerdo brillar. Pero lago oscuro, recuerdo brillar. Manos insensibles, lo bello lo sumerge, sus aguas oscuras. Sus manos insensibles, lo bello lo sumerge, sus aguas oscuras. Lo bello lo sumerge, sus aguas oscuras. Sus manos insensibles, lo bello lo sumerge, sus aguas oscuras. insensibles, lo de Dios lo sumerge, sus aguas oscuras. Sus manos insensibles, lo de Dios lo sumerge, sus aguas oscuras. Oh.